Neem asseblief kennis dat hierdie potgooi ongebliepte gekruide taal bevat. Die deelnemers se opinies is al eie. Welkom wolweiers, viragos en wat se naam wel lustig is in die voorkamer van die lesbeer. Jy luister na episode 4, dit is Mannetjies Vrou en dit is baie lekker om julle weer te verwelkom in die voorkamer. My naam is Angie en toe ek in matriek was, was my crushes, my vriendin Henry, shout out vir Henry, sy weet dit ook, ek het later van vertel, en dan ook Wilmien van Sewende Laan, dit is nou natuurlijk Nina Swart.
Nie die karakter nie.
Nee, ek het eindelijk die karakter, dit was alles, dit was all encompassing.
Ja, ek het so baie te sê oor Wilmien, maar dit is 'n ander episode. My naam is Chrissy en toe ek in matriek was, het ek 'n verskriklike crush gehad op die karakter van Bette Porter. So die gesig van Jennifer Beals, maar die karakter wat sy gespeel het in die L-Word. Dit was my baie groot crush van matriek en ek was ook obsessed met Lisa Beekman. Maar dit was nie heeltemal net 'n crush nie, dit was 'n totale toewyding tot haar musiek.
My naam is Candace. Ek dink ek het groot dele van matriek uitgeblok, want ek kan nog glad nie onthou dat ek 'n crush gehad het op iemand in matriek nie. In feit kan ek groot dele van die jaar nie onthou nie. So, ek weet nie. Ja, my vriende moet maar inbel en my laat weet. Hulle het gewoonlik 'n beter geheue as ek. Hulle sal seker weet.
Ek weet, maar ek moet net gou vir Candace eers fluister om te hoor of sy hier op die lig wil uitgaan.
Nee, ook kan nou onthou ek en ek onthou ek om ek uitgeblokkeer het en daar is geen manier waarop ek dit sal sê.
En ek is Pia en ek het in matriek het ek 'n crush gehad op 'n meisie wat saam met my diskus gegooi het. Sy was van 'n ander dorp af en ek kan nou glad nie onthou wat haar naam is nie.
Ja, what a special girl.
En ek dink andersins, as ons nou dink aan publieke figure, het ek 'n crush op Alice van the L-Word gehad. Ja, dis dit.
Ja nee, ons praat vandag, soos julle dalk sal kan aflei, praat ons vandag oor die hoërskoolmilieu. Ons praat oor jong liefde, ons praat oor hoe dit is of was om 'n lesbeer te wees in die vroeë 2000s. Ons gaan oor al hierdie dinge gesels. Hierdie gesprek sal julle ook agterkom is deurweef met 'n ander gesprek wat ook deel vorm van episode 4 met Zelda Besidenote, skrywer van 'n nuwe jeugroman met die titel Toe ons oneindig was. Christy, sal jy vir ons bietjie meer vertel van die boek?
So Toe ons oneindig was is Zelda Besidenote se derde jeugroman in die laaste 3 jaar en dis deur Pam McMillan uitgegee en dit is die storie van Kara en haar beste vriend Edward. Hulle is beste vriende van hoërskool af en dan eendag in Lichtenburg daar in die ou Wes-Transvaal verskyn Sam op die toneel en dit gooi dan 'n wat is die mooi woord vir spanner in the works? En dit fok alles op.
Dikke vinger in die paai.
Ja, en dan kry Kara eerste soen in 'n aantrekhokkie en dis 'n storie oor vriendskap en seksualiteit en jong liefde. Net daai oomblik van om in matriek te wees en jou eie seksualiteit te ontdek. En dis baie opwindend wat ons het probeer dink tussen ons vier en ons kan nie regtig aan ander jeugverhale dink waar daar prominent 'n lesbeer karakter in was nie. As een van die, jy weet, so of die protagonis. Ja, die verste wat ons kon kom was in Los Vis in die Punch in vroeë 2000s het die hoofkarakter 'n verhouding met 'n vrou gehad briefly en ek dink sy beskryf dit toe as sy besef dis nie vir haar nie.
Too bad vir haar.
En as jy nog nie 'n kopie van hierdie boek aangeskaf het nie, ons gee 'n kopie weg vandag, so bly ingeskakel aan die einde van die episode gaan ons vir jou sê hoe jy een kan wen, baie opwindend.
So ons het in die lesbeer se voorkamer vandag 'n gas wat vir ons baie opwindend is, ons het nog nooit gas sê gehad nie. Angie en Fia. Candace is afwesig vandag. Sy vra om verskoning. Zelda is 'n skrywer van vele dinge. Haar eerste boek het in 2017 verskyn. Dit was 'n jeugverhaal met die naam As mens geluk kon eet. Dit was ook die naaswenner van Lapa se jeugroman kompetisie. Kort daarna ook die dekonstruksie van Retta Blom, die 6 weke van Thomas en Ella. Sy skryf so vinnig, geen mens verstaan nie. En dan die rede hoekom ons vandag hier met jou praat, jeugverhaal wat baie onlangs uitgegee is, toe ons oneindig was. Misschien kan ons begin deur jou te vra om net vir ons ietsie te vertel van toe ons oneindig was. Ons wil nou nie woorde in jou mond sit nie. Dit is dalk maar beter om altyd by die skrywer te hoor.
Okay, ek dink die boek gaan primêr maar oor, dis 'n groot word storie en dit gaan oor 'n meisie wat haar eie seksualiteit ontdek onder andere, maar dit is nie die hoof, ek dink nie is die hooftema van die boek nie. Die hooftema van die boek is maar baie tienerboeke vir hierdie groep, is gaan maar oor vriendskap, groot word, daai drempel van amper groot mens wees. En in hierdie geval is twee van die hoofkarakters is in matriek. So hulle is daai tipiese, hulle is half in limbo. Jy weet, hulle moet net deur hierdie laaste paar maande kom en dan begin hulle lewe. En dan gebeur hierdie ding waar 'n nuwe meisie wat in graad 11 is, kom na hulle skool toe en sy rattle hulle cage 'n bietjie. Hulle het alles so lekker plan gehad. Ja, so spoiler alert, die meisie wat na die nuwe wat na hierdie skool toe gaan, die twee beste chommies, 'n ouetjie en 'n girl, raak albei verlief op haar. En dan is dit nou natuurlik die dinamika in die vriendskappe is dan waaroor die boek eintlik gaan. Daar is soos 'n tweede laag, kan jy maar sê, van die groot mense in die boek en hoe onvolmaak hulle lewens is. Een van die reëls as jy vir jeug skryf is, hulle gee nie om wat groot mense dink nie. So jy hoef nie vir hulle te verduidelik hoekom groot mense doen wat hulle wil nie. En hulle wil nie regtig vir hulle lees nie. Maar in hierdie verhaal het daar sulke kameerrolletjies uitgekom van almal se ouers. Eintlik om te wys dat selfs in hierdie klein, beskermde ou dorpie, is daar nie iets soos 'n daar's nie 'n volmaakte gesin nie. Daar's al hierdie wayward goeters wat gebeur, wat niemand eintlik kan beheer nie. So die verhaal gaan eintlik oor vriendskap, loyaliteit, en dan ook seksuele vloeibaarheid en om jou seksuele identiteit. In Kara se geval het sy dit baie laat in haar lewe eintlik. She came to terms with it. Sy het nooit regtig daaroor gedink nie. Toe ek die boek geskryf het, het 'n vriendin van my, 'n gay vriendin van my, vir my baie gehelp. En tot 'n groot mate is dit haar storie. Maar kom ons gaan so 'n bietjie terug julle en ons dink aan die dae toe ons self op hoërskool was. Hoe sou julle julle ervarings beskryf van jonk en queer wees in die vroeë 2000s?
Ja, myne is net een lang embarrassing moment soos wat ek dit onthou. Ek verstaan nie hoe kon ek nie daai queer kind gewees het wat maar net stil gebly en stil gesit het nie. Wat instead nie heeltemal uitgekom het nie, maar net swaar embarrassingly loud was die hele tyd oor alles wat gay is. Ek onthou van my hoërskooltyd dat ek alle programme gekyk het wat daar 'n gay karakter in was en dan dikwels by die skool vir almal recaps gegee het. Ons is so baie ander gay kinders in hoërvolksskool nie. Hulle moes maar net luister. Allyship.
Ek dink so dit was heel interessant geweest want ek dink ek het gedink so van wat ek onthou is dat ek het geweet dat ek gay is en ek het soos Christie al die queer content wat ek kon kry net absorb. Byvoorbeeld, wel ons het nie 'n TV gehad. My ouers, ons het nie 'n TV gehad by my huis nie. Maar ek het baie YouTube video's gekyk en ek het ook gehoor van die boeke wat Sarah Waters geskryf het, onder andere met die name Tipping the Velvet en Fingersmith. So ek het dit so vinnig as moontlik in die hande gekry en ja, so altyd on the lookout gewees vir enige lesbian content en dit net absorb. En ek het eers in matriek het ek dan eers vriende geraak met ander mense wat ook gay is, wel gay of lesbian is. Dit was actually nogal baie lekker geweest want daar was 'n lekker groep in my skool geweest wat, jy weet, swaaf. Nou nee, ek sou nie sê out and proud nie, maar hulle het almal saam uitgehang en saam uitgegaan en so en toe ek deel kon word van daai groep. Was nie regtig deel van dit nie, maar toe ek bewus geword het van daai groep was dit was lekker. Was lekker om te weet dat daar ander mense op skool is wat ook soos ek.
Ja, ek het ook maar soos almal soos as mens, jy weet, enigstens uitvind daar is, jy weet, net 'n stukkie, jy weet, homoseksuele inhoud in 'n boek of 'n fliek of 'n ding, dan was ek soos, nee, ek gaan dit dadelik kyk. L-word kon ek nie, dit was sê mens nou voor my tyd, na my tyd. Dit was eers toe ek op universiteit was, het dit gewys. Dat mens toch wys dat representasie het wel vermeerder en verbeter, want ek kan glad nie onthou, ek op hoërskool was, daar eintlik baie populêre kultuur goed was met gay content nie.
Want daar was
kan nie, ja, daar was nie.
Ek onthou baie duidelik toe ek op hoërskool was, toe was daar 'n groep, 'n Russiese groep met die naam Tattoo. Kan julle hulle onthou? All the things she said. Dit was 'n groot radio hit gewees. Ek kan onthou, ek het ingeskakel op OFM die klank van jou lewe en dan het ek so geluister na die charts en dan as dit nou kom by All the things she said dan rekord ek nou, want ek wil weer luister op 'n tyd proper.
Ja, maar dit was die tyd toe jy nog 'n typie gehad het.
Ja, en ek kan nog onthou hoe daai omroeper so aan die einde van die liedjie ingekom het en een of ander kak gesê het en ek was baie die moer en daaroor.
Kan jy onthou die music video?
Dit was die rede. Dit was 'n groot obsessie by my gewees. En later aan sou ek uitvind, dit was Guy for Pay, nie een van die twee is Guy, die twee lede nie, maar dit onthou ek baie duidelik. Dit was groot, 'n groot deel van my seksuele ontwaking was Tattoo. Maar my vriendekring op skool, ons was nie regtig, ek sou nie sê ons was cool nie. Ek sou ook nou nie sê ons was heeltemal nerds nie. Ons was so in between, maar
die B-span.
Die B-span, maar later aan sou ons uitgevind het, toe almal nou besluit hulle is gemaklik daarmee, dat die oorgrote meerderheid van die vriendekring was gay. Byvoorbeeld, die vriendin Henri waarvan ek praat, is een van enkele stryd mense gewees in die vriendekring. Die meeste van
ons... Jammer vir jou, Angie.
Unfortunate, maar is ook nou 'n bietjie tipies. Maar nee, snaaks genoeg, ons het nooit gepraat oor gay kwessies op skool nie. Ek meen, ons was upset gewees as daar nou iets is waaroor ons bietjie aktivisties gevoel het en so aan wat toevallig nou 'n gay angle gehad het, maar ek weet nie hoekom nie, we just didn't speak about it a lot. Dis snaaks dat ons nooit, die enigste gesprekke wat ons daaroor gehad het, was ongemaklike gesprekke oor die Natska juffrou. Sy het 'n bynaam gehad, hare was rooi en haar bynaam was Vlam en daar was vreeslike stories wat ons vertel het as ons pauze. En somehow het dit net nooit gekom tot op die punt wat ons vir mekaar gesê het, okay, wel, julle, ons moet dalk maar praat oor onsself hier. Dit sou later gebeur. So dis vreemd.
Maar ek dink, Anja, ek dink dis een van die maniere hoe mense as jy jonk is en jy begin self besef jou seksualiteit dit is nie noodwendig mainstream nie. Dit is een van die maniere hoe mense daaroor praat, is jy praat deur karakters. Want ek dink wat vir baie mense gebeur, en ek dink toenemend dalk, soos vir al meer karakters op TV en in flicks en boeke en wat ook al is, is, jy weet, jy sien jouself in dit, en dit is 'n manier om oor jouself te praat. So dat jy nie van jouself hoef te sê, ek is gay nie, maar dan praat jy nou maar net die hele liewe tyd oor Beth en Tina. Kyk hier so, ek dink die curriculum moet verander, so dit is nou seker verpulp, maar daar's 'n bedryfsekonomie handboek out there, waarin ek agter ingeskryf het, Beth en Tina forever. So, as daar dalk van ons luisteraars is, wat post 2005 in matriek was in die Noordwes provinsie, en jy daai boek gekry, hy was myne. Op 'n manier, op 'n sekere vlak, dit was deels om, ek het dit gesien as 'n tipe aktivisme. Dit was nie net dat ek gedink het, ooh, ek staan hierdie couple nie, ek was soos, ek gaan hierdie disrupt, en ek gaan sorg dat volgende jaar, as hierdie handboek vir iemand uitgedeel word, hulle sou half gaan besef, hier was 'n lesbien in hierdie skool, wat dit goed gedink het om in boeke te krap.
Net een of ander seun, wat soos ek skryk, dit gekry, was nie soos, wie is hierdie Betty en Tina?
Een van die goed wat vir my uitgestaan het, waar ek gewonder het, is dit voel vir my so onwaarskynlik dat iemand dit tot in matriek sal maak en nog nooit hieroor gedink het nie. En toe het ons 'n bietjie onder mekaar gepraat en dis is maar ervarings. Ja, daar is dalk mense wat by wie dit net nooit opgekom het nie. Angie is ook ons verteenwoordiger van Klerksdorp.
Nee, ek het daarvan gehou dat dit in Klerksdorp afgespeel het, want ek kan heeltemal, of wel in daai omgewing ten minste, dat Klerksdorp gefeature het. En ons het nogal gepraat oor, jy weet, dit is so 'n vreselike plattelandse omgewing. Klerksdorp self nie, bietjie meer stadterig, maar Lichtenburg, waar die story eintlik afspeel, is geweldige konservatiewe gemeenskap en dis meer. Jy het nou gesê, Zelda, dat dit so half losweg gebaseer is op iemand wat se lewe wat wel op so klein plekkie gebly het. Maar behalwe nou vir dit, hoekom het jy gedink daai milieu leen hom tot 'n storie soos daai?
Okay, eerstens het ek self in Lichtenburg gebly vir omtrent 7 jaar. As ek sê ek het daar gewoon, my ouers het daar gewoon en ek was meestal in 'n koshuis op 'n ander dorp in daai stadium. Maar dit is 'n uiters, soos wat jy sê, Angie, 'n baie, baie konservatiewe setup. So ek wou gehad het die agtergrond met baie konservatief wees. Ek is baie lui as 'n navorser. So ek het klaar al die beelde in my kop van die dam en die en die fabriek ander kan die dam en so aan, so ek hoef dit nie te gaan navors nie, dit was baie gerieflik. Ek dink ek, omdat ek in daai soort milieus groot geword het, is dit vir my makliker om daaroor te skryf. As 'n groot mens was ek 'n stadsmens, maar as 'n tiener was ek eintlik 'n plattelandse chick. So dis hoekom ek Lichtenburg gekies het en definitief daai konservatisme, daai veroordeling. Ek wou gehad het dit moet daar wees. Dis 'n storie van iemand wat ontwaak en haarself ontdek en ons wil nie dit 'n tipiese gay teens, jy weet, hier is die stryd wêreld en op 'n kol sê Kara, Sam sê, hulle is varke, of nie, Kara sê, hulle is varke, en dan sê Sam, maar hulle is stryd varke, so dis seker maar okay. Jy weet, daai tipe ding, ek het myself toegelaat om dit nou en dan te doen, maar ek wou dit nie die groot issue in die boek maak nie. Dis my lekker, Christine, dat jy vir my sê, joh, jy het daaroor gepraat, want as ek dink aan my eie seksualiteit, toe ek agtergekom het, ek is 'n seksuele wese en ek het feelings en ek het liggaamlike goed wat my gebeur. Ek was nog baie jonk, ek was seker 11 of 12 of daarom. So, dis onwaarskynlik, maar dit is nie onmoontlik nie.
Hoe gemaklik was jy hulle uitgewees op skool? Ek was nie. Ek was glad nie uit nie. Ek sou dit nie eers oorweeg het om dit te doen. Het julle enigiemand vertel van julle vermoedens rondom julle seksualiteit of sulke dinge?
My vriendskapssituasie was soortgelyk aan jou, na Angie. Ek dink ons as 'n vriendekring het ons nogal so obsessief gepraat oor homoseksualiteit, maar ook oor seksualiteit in die algemeen. Ek het dit ervaar as dis iets half nodig van my te sê nie, dis half obvious. Ook beskou ek myself ons as vreeslik butch. So ek was soos dit, jy weet, enigiemand kan dit sien. Wat nou, en blijkbaar sê mense vir my, dit is nie so nie. Maar nee, ek het nie gesê, ek was nie soos, jy weet, een pauze terwyl ek my kaas toe broodjie eet. So is o, ek se lesbien nie.
Ek het vir my jonger boetie gesê, ons was op pad, ons was besig om ergens heen te stap, en ek kan nie ons onthou hoekom ek vir hom dit gesê het nie. Ek het net vir gesê, ek is gay, en hy was so, ek dink ons was nogal mean teenoor mekaar gewees toe ons kinders was, en ek dink sy reaksie was nou so, wil jy spesiaal wees? En en my ouer boetie, ek onthou dit so goed, ons was ook besig om ergens heen te loop. Kyk, toe ons op skool was, my ouers het die huis so mooi gekoop, dat ons oralster kon loop. So een keer toe stap ek en my ouer broer huis toe, en toe sy so, maar hoekom kan ek nie wees soos al die ander meisies nie? Jy weet, hy het vir my direk gesê, maar hoekom is jy 'n lesbien nie? Want hy het nie geweet ek's 'n lesbien nie, ek het nie geweet ek's 'n lesbien nie. En ek dink hy het seker suspect. So op skool was ek nie uit teenoor enigiemand gewees nie, maar in matriek het ek vriende geraak met mense wat uit is. En ek dink net deur my assosiasie met hulle en deur dat ek, jy weet, baie tyd met hulle gaan spandeer het, het hulle aangeneem dat ek gay is. Een of twee van hulle het ook geweet dat ek gay is. Maar 'n bietjie
bon. Ja, was dit mense wat op skool nog was of was hulle bietjie ouer as jy?
Hulle was op skool gewees. Hulle was actually jonger as ek gewees. Hulle was hierdie wilde groep wat verskriklik baie gekuier het. Hulle het baie boezer aan toe gegaan.
Ek weet nie, ek was soos ek sê, ek was net soos 'n walking embarrassment op hoërskool, dink ek. Ek was 'n bietjie soos 'n keffer brakkie, wat ek het van dat ek my oë oopgemaak in die oggend tot ek gaan slaap het oor gay content gepraat. En ek het rondgery in my klein Unoukie met 'n Lise Beekman type, want dit, ek kon nie 'n CD player bekostig nie. So ek het iemand het gesê geblare op type, en dan as iemand vir my vra, is jy gay? Ek sê nee.
Wat gee jou daai idee?
Nee, ek is net open-minded. Maar het jy gister die L-woord gekyk? Ja, ek het die mans nodig nie. En dan's mense mos soos nee, eendag gaan jy nog 'n man kry wat jou op jou plek gaan sit, nê? Ja. Jy wag net vir 'n sterk een. Wag fokke nou nog vir daai sterk man.
Ek het nogal gedink, het julle Bandit Like Beckham gekyk toe julle op skool was? In retrospek, as ek nou dink aan Bandit Like Beckham, die rede hoekom ek so baie van dit gehou het, is want ek het net gehoop dat die twee meisie sokkerspelers mekaar vry.
As mens dit nou weer kyk, dan is dit baie duidelik dat dit is net 'n cop-out. Daar die homoerotiese subtekst daar is baie sterk.
Ek dink die vroeg 2000s, soos die noughties, dit was 'n baie vreemde tyd, want mense wou dit self begin explore, maar hulle wou nie al die pad gaan nie.
En onthou, wat ook al mense nou daarvan dink of nie, Glee
het die landskapbeeld verander van wat aanvaarbaar is. Girl. Soos tieners en jong mense om te kyk.
Ek klink soos obsessed free, want ek was mos ook obsessed met Glee. Dit was my religion.
Dit was baie erg, want sy was al 'n volwassene en
ja, ek was
dit was so erg dat ek in die aande nagmerries gekry het.
So ek is natuurlik ook baie hartseer oor die afsterwe van Naya Rivera onlangs, wat nou Britannia vir ewig skei. Dis baie sad. Ek weet nie, dis voel vir my as ek 'n bietjie jonger was, sou ek miskien uitgekom het as ek so iets gekyk het.
Wel, die ander ding waar ek ook nuuskierig was, is obviously is een van die groot goeters vir ons waar ons gepraat het, is dat daar is nie jeugboeke van daar gay vrouens of meisies is nie. Ek bedoel, daar's skaars romans waar dit is. En iets wat interessant is, is tog is daar baie manskarakters. So ek onthou baie vroeg eintlik, as mens terugdink, is dit vreemd, soos ons het Flerk Dans gelees as voorgeskrewe boek, baie vroeg op hoërskool. Nee, miskien weet jy, hoekom is daar nie meer?
Ek dink niemand weet regtig nie, dit is regtig vreemd, dit was vreemd vir my ook, want ek het dit nie besef nie, totdat ek dit moes soort van gaan navors, toe my uitgewer vir my sê, Zelda, goed, skryf hierdie story, maar onthou nou, dit gaan nie 'n blitsverkoper wees nie. Ouers gaan dit nie vir hulle kinders koop nie, jy gaan waarskynlik nie eers jou eerste oplaag uitverkoop nie, so jy moet vrede maak daarmee, dat jy dit doen, omdat dit 'n boek is wat moet geskryf word. Dit het so half gevoel soos, jy weet, of ek nou in 'n ander eeuw of iets beland het, soos een heksejag, jy weet, soos ek kan nie oor, jy mag nie oor hierdie ding praat nie. Ek kon dit eintlik nie glo nie.
Dis tog interessant want op 'n manier dis so meek en mild boek, want ek bedoel dit gaan nie eintlik oor hierdie karakter wat uit die kas uitkom nie. Mens dink aan goed soos François Bloemhof se vroeë jeugverhale wat baie meer eksplisiet was. Dis baie interessant dat vir mense nog steeds 'n issue is.
Dit is vreemd want ons het baie die hele ding gedebatteer of 'n mens moet enigstens dit noem dat een van die karakters gay is, die hoofkarakter is gay, so what? Mens moet dit nie eers noem nie, mense moet die boek koop en dit agterkom. En so die bemarkingsmense het ingekom en gesê, maar dit is toch 'n integrale deel van die boek, so as ons dit nie sê nie, dan lyk het asof ons nie trots is daarop nie of iets. En baie journaliste het 'n groot hoo-ha, toe ek lees grensverskuivende boek, toe dog ek, dis nie 'n grensverskuivende boek nie, daar is net per ongeluk 'n gay meisie wat die hoofkarakter is. Is dit grensverskuivend?
Maar tog was daar nou nog nooit 'n gay meisie wat die hoofkarakter was nie. As mens nou nie vir Saartjie Bouman tel nie, dan is daar regtig maar niks. En wat ek ook gewonder het is, toe jy nou agterkom, daar is nou nie 1000 sulke boeke nie. Is dit iets wat soos baie druk gevoel het? Want ewe skielik, is dit nou so of iets wat opgetel kan word deur journaliste as dit is grensverskuivend? En die baie obvious vraag of kommentaar wat dan daaruit lei is, hier is 'n vrou wat getroud is met 'n man wat skryf oor die gay meisie. Is dit iets waar aan jy gedink het of oor gewonder het? Of...
Christie, net vir 'n oomblik. Ek het vir 'n oomblik daaroor gewonder en te besef, maar dis mos maar wat 'n skrywer doen. Jy skryf oor goed wat jy nie is nie.
Ja.
En wat jy partymal nie eens verstaan nie en moet gaan navors. So nee, dit was nie 'n issue nie en daar was nie druk terwyl ek die verhaal geskryf het nie, want dit is maar net 'n jong liefdesverhaal. Liefde is liefde, om verlief te wees is om verlief te wees. Die gevoelens is presies dieselfde. So nee, ek het nie druk gevoel nie. Ek het wel, toe ek die manuskrip vir een of twee mense wys en terugvoer kry, het een persoon gevoel, ek maak nie genoeg van die guiding nie, want dit is eintlik maar toevallig. En dink ek maar, miskien is hier 'n geleentheid wat ek kon gebruik het, wat ek nou nie gebruik nie, want dit is nou net 'n gewone boek. Maar ek wou net vir een keer nie 'n gay karakter hê wat so dikwels in movies en goed wat ek op Netflix saam met Mia kyk. Word 'n gay karakter uitgedruk as iemand wat absoluut freaking alleenend of iewers selfmoord probeer pleeg of daar's een of ander drama om hierdie persoon. En ek wou hierdie 'n strydlyst gay chick maak, soos my vriendin. So miskien is daar 'n geleentheid om in 'n volgende boek 'n bietjie meer pret te hê met 'n gay karakter. Dit was nie hierdie boek se werk nie.
Wat sou julle sê as julle nou moes praat met 17, 16, 17, 18 jarige jy? Wat sou jy vir daai kind gesê het en wat sou raad sou jy gegee het?
Ek sou sê bly net bietjie stil. So dit is nie nodig om heeltyd alles te sê wat in jou kop opkom. Nie rarig jy's 'n embarrassment. en jy's aandag afleibaar. Dis hoekom niemand langs jou wil sit in die geskiedenisklas.
Ek dink ek sou vir myself gesê dat ek wil nou graag sê ja, out and proud en so, maar ek kan nie dink soos in die hoërskool wat ek was, mense sal absoluut totaal en al vergrys word deur sowel die onderwysers as die kinders. Ek dink ek sou vir myself gesê dit is regtig okay om vir jou eie vriende te sê. En ek dink ek sou vinniger vir my ouers gesê het.
Ek dink ek sal ook, soos Candice gesê het, praat bietjie met jou vriende hieroor. Want ek meen, dit sou dit baie lekkerder vir ons gemaak het om hierdie dinge saam te ontdek op 'n manier, jy weet. Ek dink ek sou definitief gesê het ons moet meer daaroor praat as 'n vriendekring en come to terms with these things. En ek dink ek sou ook, kyk, dit het ultimately, was ek, toe ek uitgekom het, uit die kas gekom het, nie proper soos wat dit nou is, nie, maar soos aanvanklik uit die kas gekom het, was ek 20. Ek dink daar's dinge wat kon gebeur het, wat nie gebeur het nie, wat ek maar liewer sou kon gedoen het as ek gemakliker was. Ek dink ek sou net eerliker daaroor wou wees.
Ek sou vir myself gesê het om nie weer terug in die kas in te klim as jy universiteit toe gaan.
So, dit is 'n goeie advies gewees het, ja.
Ek sal ook vir myself gesê, die biblioteek tannie gaan nie raas as jy 'n kas as vir klere uitneem nie. Moenie so angstig daaroor wees nie. Want ek was altyd verskriklik bang as ek boeke uitneem op hoërskool.
Die ander ding wat ek vir myself sou sê is, relax net. Jy gaan eendag seks hê met iemand van wie jy hou.
Dit is 'n goeie ding om te sê.
Dit is 'n baie goeie ding.
Ek dink die ding is, as jy klaar is met skool, het jy meer autonomie oor wat jy doen, met wie jy jouself assosieer. In skool is jou wêreld, wel ten minste toe ons nou nog op skool was, jou wêreld is nogal klein en jy het nie soveel keuses van met wie jy assosieer nie en met wie jy tyd spandeer nie. En dan as jy dan nou klaar is met skool, dan in meeste gevalle of in heelwat gevalle, het jy dan nou die opsie om te explore en jy weet, ander mense te ontmoet en te doen wat jy wil doen. Jy weet, moenie tyd spandeer aan goed wat jy nie geniet nie. Jy weet, doen wat jy geniet. Moenie dink dat dit nodig is om, jy weet, sekere watse tipe aktiwiteite doen groepe meisie. Ek weet nie eens nie.
Hulle gaan som toilet toe.
So wat ek eintlik wou sê is, ek dink 'n mens moet minder vooropgestelde idees hê van hoe goed hoef te wees. Ek dink is 'n goeie eerste boek, want ek dink dit is 'n boek wat 'n mens kan dit self per ongeluk koop en jy gaan dit lees en dit gaan nie it won't rock the boat too much. Ek dink dit is 'n lekker storie vir tieners wat hulle sal geniet en ek het wat ek baie gehou het van die storie is dat alhoewel daar nou die insidente is waar Sam geout word op 'n baie publieke manier. Ek het baie van die reaksie gehou van Kara en van Eduard, dat hulle onmiddellik, hulle het nie 'n probleem gehad daarmee nie. En ek het daarvan gehou, want dit skep ook 'n voorbeeld vir kinders wat dalk in so 'n situasie is, om dan miskien 'n oomblik te vat en te, jy weet, net te dink oor, jy weet, daar's ander maniere om te reageer as op die konservatiewe manier. En dat hulle toe ondersteunend was teenoor Sam. Ja, soos ek het baie van daai gedeelte gehou en is 'n baie positiewe storie.
Dankie vir jou. Kyk, as jy 'n tienerboek of 'n jeugboek skryf, 'n mens moet waak daarteen dat jy nou nie hierdie prekerige ou tannie is nie, want tieners sien reg deur dit. Maar dit is eintlik wat ek wou reg kry, net om daai vooropgestelde idees oor mense bietjie af te kraak. Iewers het iemand een van hierdie boeke vir iemand gegee, vir 'n meisie in matriek, en sy was so opgewonde want sy het die boek as 'n geskenk gekry en heerlik gelees, en toe sy by die soen kom, toe skryf sy vir die persoon wat vir haar die geskenk gegee het: "Tannie, ek was dit is 'n lieflike boek en ek geniet dit so om te lees, maar toe is die girl is toe les. En ek het so ongemaklik gevoel. En toe dink ek, Jessie, jy weet, waar het, hoe leer ons kinders om te lees net oor goed wat hulle laat gemaklik voel? Of omgevings waarin hulle self begewe? Mens kan ons nie, jy kan nie jou kind so groot maak nie. Jy moet wyd lees en jy moet van almal weet, want hoe gaan jy jouself handhaaf in die wêreld as jy nie daai tools het? So dis maar altyd watter boek ek ook al skryf, daar's so ietsie daarvan. Of dit nou rasisme is of seksisme of iets te doen met jou lyf of iets, ek knaai of altyd maar so 'n bietjie om dit daarin te werk. So jy het dit raak gelees, maar ek is bly dit was nie irriterend nie vir jou.
Nee, dit was nie. Maar die ander ding wat jy ook noem, rasisme, Christie het ook vroeër genoem dat ons was almal, ek dink nogal aangenaam verras geweest dat dit ook dan 'n interracial romance was in Lichtenburg. Ja.
In feite het ek gedink
In
fact het ek gedink in Lichtenburg sal dit dalk die groter probleem wees, die interracial
aspek.
Ek is nie seker, so ek het ook maar in daai omgewing groot geword en ek ja, ek dink as jy party van daai boere gun to his head moet laat kies, sal hy sê vat maar die gay kind.
Want nee, jy is heeltemal reg. Maar die feit dat sy 'n brein meisie was. Ja. Absoluut.
Maar weer eens wat ek wel van daarvan gehou het, ek weet nie of ek net baie naïef gelees het nie, maar dit het my eintlik baie lank gevat om dit agter te kom. Dit was nie dat ek het opgetoot nou teruggaan is ek soos oor die beskrywings obviously pas in, maar dit was nie 'n dit het nie jou teen die kop geslaan.
Ja, lekker. Ook byvoeg skies tog Zelda, ek het gewonder nou of wat ek eintlik wou sê, dis eintlik meer 'n stelling as 'n vraag is. Ek dink die manier waarop hierdie jong mense uitgebeeld word is redelik true to life. Ek weet toe ons jonger was, ons het nou al vroeër bietjie gepraat, toe ons jonger was, was hierdie nie noodwendig, wel, okay, in my vriendekring nie noodwendig iets waaroor ons vreeslik baie gepraat het en so aan nie.
Dis al waar ons
maar ek weer is totaal 'n different ball game vir mense wat vandag op hoërskool is. Hulle is eintlik, ek hoor wat jy sê van die meisie wat nou vreeslik geskok was, maar aan die ander kant lyk dit vir my of tieners regtig nie omgee oor hierdie dinge meer nie. Daai labels en daai goede, jy weet, ek dink hulle is gemakliker nou om waarskynlik op skool al uit te kom wat iets is wat ek glad nie sou oorweeg het eers nie. So ek dink in daai sin die half amper nonchalantheid van die karakters om 'n issue hiervan te maak, dink ek is akkuraat. Ek dink dit is waarskynlik hoe jong mense is teëstaan.
Toch of het werkelijk so is en of dit net die beeld is wat ons kry. Ek is nie oortuig dat jong mense so nonchalant is daaroor nie. En ek dink dit sal eintlik interessant wees om te hoor van die as ons jong luisteraars het om te hoor hoe is dit eintlik op skool?
Ek hoop nie ons het luisteraars op skool nie.
Hoorie so, maar Fia, dit is regtig so in sekere skole. Alle skole is nie gelyk nie, nê, maar my dogter Mia was verlede jaar 18 en sy was in matriek in Potch Girls High. En daar was ongelooflik baie gay en baie meisies wat out there is, wat almal geweet het en wat trots was oor wie hulle was en dit uitgeleef het. En selfs by hulle matriek afskeid was daar 'n gay couple, wat nogal, dis nogal groot vir Potch Girls High, want hulle is eintlik 'n bietjie van 'n Victoriaanse, baie streng skool. Dis 'n baie persoonlike ding en dit is op daai persoon se terme wat dit gebeur. En partymal weet jy seker vir jare, weet jy dit, maar jy deel dit nie. So, en niemand kan jou prompt om dit te deel nie, nê? Nee. So dit het baie te doen met jou persoonlikheid. Of jy sê, I'm here, I'm queer, I'm lekker, jy weet. En of jy nie, aanvanklik nie okay is met die idee om nie mainstream te wees nie. Jy weet, jy is dalk so 'n pleaser. Ek is byvoorbeeld 'n verskriklike pleaser. So ek sal baie goeders van my verbloem of net 'n bietjie aanpas, net om 'n ongemaklike situasie so 'n bietjie olie te gee, dat dit net makliker gaan. En ek dink daai tipe persoonlikheid sal dalk moeiliker omgaan met hulle seksualiteit en met die oop wees daaroor.
Ek het nog een vraag oor, ek kan nie onthou of daar enigiets oor geloof gesê word in die boek. Ek dink
een ding. daar is net so weggooi, daar's so weggooi comment oor ek dink Kara sê sy het daaraan gedink om met Dominee Nel daaroor te praat, maar sy wil nie daar gaan nie. Sy het gekritiseer die vorige jaar. So ek wou wys dat sy in daai baie konservatiewe dis dalk 'n een van die sisterskerke of whatever, maar sy is in daai omgewing. Dis waar sy groot geword het. En sy het gekatekiseer en sy ken die dominee en sy mag met hom gaan praat, maar sy wil nie. Sy het nie die vrymoedigheid nie. Maar verder glad nie oor geloof nie.
Dis interessant want wel die een ding wat ek wou sê is dat dit is dan nou ook 'n ander iets van konservatiewe Afrikaanse dorpies waar weer eens ons kan sê dat ja nee jy weet die jonges van vandag is baie meer gemaklik daarmee, maar daar is ook nog steeds baie mense wat regtig kerk bywoon en jy weet hulle kan al die sosiale media goed volg en so oopkop wees soos wat hulle wil en beïnvloed word deur baie goed internasionaal en in die land, maar terselfdertyd moet hulle nog steeds hulle seksualiteit versoen met jy weet hulle geloof.
Zelda, daar is 'n insident in die boek waar Kara praat met haar ma en dat daar so half 'n konfrontasie is en so aan. Wat ek dink vir baie mense wat die boek lees, waarskynlik sal voel soos iets wat hulle ken. Want daai aanvanklike, ek meen sy het nie uitgekom nie, maar sy het so half geïnsinueer en gevra wat die reaksie sou. En dis vir baie mense is dit 'n groot ding om teenoor jou ouers jy weet, moet uitkom en dis 'n moeiliker ding. Wat het jy gedink, dit, soos ek sê, dit word nou nie noodwendig, sy kom nie noodwendig uit teenoor haar male nie. Wat
het jy die waters.
Sy toetsie waters, ja.
Ek het bly jy praat daaroor, want ek het daai toetsie waters ding, het ek met my ouers gedoen, as ek nie seker was, hulle gaan vir iets val nie. As ek na 'n rockkonsert of iets toe wil gaan, en dan het jy dit net so, jy het dit net so tentatief genoem en ek dink Kara se ma se antwoord was. Dis mos nou 'n simpel vraag. Dis om te soos om te vra wat gaan ek doen as daar 'n leeu oor my pad kom. So dit was vir haar so out there soos 'n leeu wat oor haar pad kom. Sy kan nie voorberei daarvoor nie. Dit en dit is waar. Mens kan nie vir so 'n event voorberei nie. Maar ek het gedink Kara is so versigtig. Kara heel toevallig in my kop lyk baie soos Fia. Ek jy weet physically.
Sy
jou gesig en dimpel in die hare en goed. Ja, dit is nogal vir my interessant. Maar in elk geval Kara is sy so versigtige mens wat niemand eintlik wil seermaak nie. Sy's 'n diplomaat en dis hoekom sy daai dis amper soos 'n tentatiewe kom ons voel net hoe sy voel daaroor. Hoe oop is my ma se kop? En eintlik is haar ma se kop redelik oop, maar ek neem nie 'n stelling in daaroor nie. Ons weet nou nog nie of sy dit gaan doen aan die einde van matriek of eers as sy 30 is vir haar ouers vertel nie. Ons weet nie wat sy gaan doen nie. En dis ek wou dit so eindig sodat die leser self kan besluit wat gaan gebeur.
En in daai verband, Zelda, wat sou jy sê as jy moet raad gee vir ons praat uit die aard van die saak met 'n groep lesbiers, nie noodwendig met hulle ouers nie, maar as jy moes raad gee vir ouers van jong gay kinders, wat sou dit wees uit jou ondervinding van die boek skryf en so aan?
Ek dink die heel belangrikste ding is om jou kind se liefde en persoonlikheid en jou verhouding met jou kind moet ten alle koste bewaar word. Dit is al wat regtig tel. Ek het die gesprek met Mia gehad voor sy college toe is. Dis sê sy vir my, "Mom, what would you do if I tell you that I'm in love with a girl?" Dis sê ek vir I would really want to meet the girl, want as sy jou gelukkig maak, dan wil ek haar regtig ontmoet en ek wil haar omarm. En sy was soos in, "That's good to know." Jy weet, en toe dink ek na die tyd, is sy ook besig om soos Kara haar tone in die jy weet, toets hy die water, it doesn't matter. Solank jou kind nie vervreemd raak van jou, omdat jy haar keuse veroordeel nie. Dit is die heel belangrikste, is om haar gelukkig te sien. Dis eintlik al wat moet tel. Al die ander goed is dogma. Dis goeders wat ingeprent is by ons. Dis nie wie jy is nie. Jy hoef nie so te glo nie. Jy hoef nie so te dink nie. Liefde oorwin. Maar regtig, dit gaan oor liefde. Jou liefde vir jou kind, jou kind se liefde vir iemand wat hulle verstaan, it gets them, wat hulle sielsgenoot is. Wat 'n joy as hulle daai persoon ontmoet wat so is. Joe, party van ons ontmoet daai persoon eers baie laat in ons lewe. So go for it. Ouers moet daaraan werk. Want die hele ding verbrokkel as jy daai vooropgestelde negatiewe instelling het teenoor iemand wat dit nou gaan nie net vir gayness nie, dit gaan vir die ou met die tattoos wat of die ou wat vir die verkeerde span skree of just get over yourself as 'n ouer. Sy moet happy wees, hy moet happy wees. Dis al wat tel.
Dit voel vir my soms ouers moet geretrain word. Hulle moet
Hulle moet bootcamp toe gaan en dit alles oordoen. Ja. Die ding is, hulle is nie eers die eerste keer getrein nie. Ons gaan mos half ongetrein in hierdie dinge. Dis die probleem.
Waar kry mense die boek as hulle hom soek?
Jy kan die boek aflaai as 'n e-boek op Amazon en op Loot, al daai graffiti boeke, jy kan al daai plekke sal dit vir jou as 'n e-boek vir jou stuur. En jy kan dit koop by al die groot plekke soos Exclusive Books, Bargain Books.
Baie baie dankie.
Nice om julle te ontmoet. Was lekker om met julle te chat.
Ja, ons hoop dat almal die boek gaan koop. Want dis wat ek vir almal sê, moet dit nie net leen nie, want dit is belangrik om dit te koop sodat syfers wys mense lees dit. Koop Afrikaanse boeke.
Ja nee, dit is nou maar 'n ontdekkingstydperk in 'n mens se lewe en jy dit ek meen dis nie net seksualiteit wat jy dan ontdek oor jouself nie, jy ontdek baie ander dinge ook. Dis so op die kruin van groot mens wees en dit is hoekom dit belangrik is dat jong mense vandag hulle self voorgestel moet sien in populêre media, in literatuur, en al hierdie goed moet hulle self kan sien. En daarom is ons baie dankbaar vir Zelda Besuidnout en haar boek Toe ons oneindig was. En ja, ons sal graag vir iemand 'n geskenkie wil gee wat hulle dan kan gee vir iemand anders of self kan lees of wat ook al. Christy, vertel ons van die kompetisie.
Wen 'n boek net op mannetjies vrou. So as jy 'n kopie wil wen van Toe ons oneindig was, is al wat jy hoef te doen is gaan na een van ons sosiale media bladsye. So jy kan gaan na Instagram by mannetjiesvrou of Facebook by mannetjiesvrou of Twitter mannetjiesvrou. Of as jy nou een van daai mense is wat glo sosiale media is van Satan, dan kan jy self ons e-pos by mannetjiesvrou@gmail.com. Jy kan ons e-mail of jy kan vir ons 'n voice note e-pos as jy wil. Jy kan ook vir ons snail mail stuur. Nee, ek spot, moet nie snail mail stuur nie. So, gaan na sosiale media of stuur 'n e-pos en vertel vir ons van jou hoërskool crush. As jy 'n queer mens is daar buite wat op hoërskool was of laerskool, vertel vir ons of weet jy 'n crush gehad? Is daar enige stories van waar daai crush dalk reciprocate het en julle dalk nou saam sit iewers en luister, een van die duisende mense is wat na hierdie potgooi luister, vertel vir ons.
So vir wie gaan ons die boek stuur? Vir die persoon wat die oulikste storie het.
Daar gaan 'n punteskaal wees, 1 tot 10. Jy gaan punte kry vir spelling, sinskonstruksie, oorspronklikheid. Toon vir die hoogste skoor op hierdie rubriek, kry 'n boek. Verwysings tel 10%.
Nou maar die luisteraars gaan nou nie noodwendig hiervan bewus wees nie, want die post-production van hierdie podcast gaan so glad dit laat inpas. Maar ons het eintlik vergeet, toe ons aanvanklik episode 4 opgeneem het, om 'n hande staan vir niks verkeerd nie in te sluit in die opname, waaroor ons baie skaam kry.
En die hande het toe vereerd verkeerd gestaan.
Dit is nou nie hoe ons dit graag sal wil hê nie, maar ons het vir julle 'n wenk hierdie week, soos altyd oudergewoonte. Christy, jy het vir ons iets om te deel.
My wenk hierdie week is koeksoda en asyn. Ons het nou net getrek en jy hoef nie duisende rande te spandeer aan skoonmaakmiddels nie. Jy vyt asyn en jy gooi 'n bietjie koeksoda en skrob alles in die hele wêreld weg. Het jy drein met probleme gee, koeksoda, 'n bietjie asyn en hy's oop. Stoof wat jy wil skoonmaak, koeksoda, bietjie asyn, enige ding.
Ek kan definitief getuig van die waarde van koeksoda en asyn. Ek gebruik dit self ook baie. Dis 'n baie handige wenk en regtig iets wat mense maar kan probeer. Dit klink dalk vir jou oudtyds of soos 'n ou vrou storie, maar luister vir hierdie ou vrouens, is 'n goeie wenk. Maar Fia, ons het in episode 1 gepraat oor jou orgidee en ek weet almal is op hete kole om te weet wat het geword van die orgidee. Het die wenk wat jy gegee het gewerk of het jy dalk 'n alternatief of wat het gebeur, Fia?
Ek is baie hartseer om terug te rapporteer dat al 4 orgidee wat ek gehad het, het dood gegaan.
Al 4?
Yes.
Het hulle gelyk toe te gaan of was daar 'n tydperk waar jy elke week 'n orgidee aan die dood afgestaan het?
Daar was seker so elke week een wat dood gegaan het. Maar ek het hulle nog steeds en ek gee hulle nog steeds elke 2 weke water in die hoop dat hulle gaan resurrect.
Thoughts and prayers.
Ja, okay, so hier kom my wenk kom nou. Die orgidee wat ek gehad het is wat die mens noem die Phalaenopsis orgidee. En dit is daai standaard orgidee wat jy by Woolies kan koop. Wat ek agtergekom het, wat gebeur het eintlik oor hierdie winter is, ek dink deels het ek te veel water gegee, maar dit was ook 'n kombinasie van te veel water en dat dit eintlik nogal besonder koud was in Pretoria hierdie jaar. Wat ek uitgevind het, wat jy eintlik veronderstel is om te doen, is as dit so koud is, moet jy miskien net een keer elke 2 weke water gee of selfs glad nie water gee nie. So dit is my wenk. En die ander ding is met die Phalaenopsis orgidee moet jy seker maak dat daar nooit water in die kroon lê nie. So daar waar die blaar na die stam so half toe gaan, daar moet daar nooit water in lê nie, want dan kry die orgidee wat mens noem 'n crown rot en dan gaan die orgidee dood.
Het jy 4 orgidee gelyk gekoop by Woolworths?
So wat gebeur het is die een orgidee was iets soos 5 jaar oud gewees en ek het 2 nuwes gekoop en toe het ek vir my verjaarsdag nog een gekry. Nou in 2020 en hulle het almal dood gegaan binne die afgelope maand.
Ons kan ook vir die luisteraars sê dat ons het 'n orgidee gekry hierdie week as 'n geskenk wat ons ingetrek het. En ons sal nou hierdie wenke gaan ons op ons orgidee toepas.
Nee, jy kan hom maar bewonder terwyl hy hou. Ons huis is te koud, hier's te min natuurlike lig, so tensy ons hom in absoluut kunsmatige toestande gaan aanhou. Hy gaan amper doodgaan. Maar hy sal lank so, jy weet,
ons is makkelike mense. Ons is net soos hy het nie lewe nie.
Ja, maar wat moet ek so, ek kan hom weggee vir iemand, maar dan kom die persoon wat vir ons gegee het en sê, sien, waar is sy orgidee wat hy vir ons gegee?
Hy is 'n dokter by staatshospitaal, hy gaan nie vinnig hier in. Maar ek is baie bly, jy was nie 'n ma in soos 100 of 200 jaar terug nie. Net soos, daai kind is baie klein, hy lyk vir my.
Maar dis wat mens moes doen, want jy moet die ander kinders se lewens verseker. Ek kan nie wees soos...
Jawel. Dit was lekker om met julle te gesels hier uit die voorkamer weer vir episode 4. Mannetjies vrou,
leer jou les. Arrivederci, maat.
Hoorie so, julle, Philip het nou net aan my deur geklop. Kan ek net gaan vir hom sê ons is besig met hierdie?
Vra wie was sy hoërskool crush?
En hoe weet sy dis Philip?
Ek weet nie, is Richmond.
Waarskynlik het hy gesê ek om 'n draai maak, maar in my kop hoop ek daar soos 'n geheime klop wat hy het.
Die Potchefstroom tannie het met my en Stefan heeltyd geraas toe ons boeke oor Islam uitgeneem het en gesê julle weet julle gaan hel toe as julle goed aanhou lees. So
en ek sal nou nie name noem nie, ek weet nie vir dieselfde een is nie, maar daar was toe ook later
is dit die een wat 'n borsverkleining nodig gehad het en dit ook vir almal verkondig het.
Nee,
ek is in hoërskool en wil net my boeke uitneem tannie.
Ja, ek weet nie.
As jy meer skoon gemaak het, dan kon jy nog vir my gewys het hoe goed dit is. Oh, jy weet, want ek is die skoner een tussen ons twee.
Wie het morgen die vloer
genoeg? Jy weet, ek kan nie harde arbeid doen, want my liggaam rebelleer teen dit.
Kan is in die liggaam, het ek vir gesê, van 'n fucking aristokraat. So kan nie een skoon maak nie, van fucking, hondjies is te fyn. So kan nie...
Dis kak, my borst trek toe.
Ja, so kan nie skoon maak middels gebruik.
My hand is baie sterk, man.
Kan nie soos 'n fucking middeleeuws dame sit en filosofie lees, heel dag.
En ek is in 'n eksistensiële krisis, want ons een nuwe kollega is net so fucking goed en so op het, dat daar geen manier is wat ek ooit gaan kan function op haar level nie. So nou voel het vir my so, wat is die punt van my lewe?
Wat is daar om te achieve in mense werk? Mense gaan net werk en werk en werk en dan moenie by jou werk die mees competent persoon wees nie. Want dan damp mense alles op jou. Mm. Wees gemiddeld.
Ja.
So dat jy kan aangaan met jou eie lewe, jou eie stel wat jy wil doen.
Dankie Candice, dit help.
Ja.